oikein hyvää ja siunattua itsenäisyyspäivää myöskin jokaiselle omasta puolestani. Tänään juhlimme Suomea, joka täyttää 98 vuotta itsenäisenä. Ja tämä kaunis meidän siniristilippumme, joka 29.5.1918 virallistettiin Suomen tasavallan siniristilipuksi, on täällä nyt salkoon nostettu ja pitkin Suomea näemme sen iloisesti tässä. Voin nyt melkein puhua syystuulesta, vaikka talviaikaa jo elämmekin syys- tai talvituulessa liehumassa. Olen usein ulkomaan matkoillani saarnannut Suomen lipusta. Tiedämme varmasti, että kaikissa Pohjoismaiden lipuissa on risti. Ja tuo risti kertoo meille sitä sanomaa, jota täällä alussa olemme jo kuulleet sekä puheessa että runoissa. Ei ilman verta, siis verettä, ei myöskään Suomen vapautta ostettu, vaan veren oli vuotava ja vuodatettava, että saimme vapauden. Ja tämä sininen väri on ihana väri, se on taivaan väri, se on taivaan symboli. Valkoinen on puhtauden, lumen symboli. Ja me tiedämme, että meidän sydämemme puhdistuu vain Jeesuksen ristillä vuodatetun veren kautta. Ja sen kautta me pääsemme taivaaseen. Raamattu sanoo, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Entisessä Neuvostoliitossa ateisti opettaja opetti koululuokkaa ja kertoi, että setä Gagarin lensi kuuhun, mutta ei hän siellä nähnyt Jumalaa. Niinpä siis Jumalaa ei ole olemassa. Uskovainen koulupoika viittasi siihen ja kysyi sitten tuossa hetkessä, opettaja, olikohan setä Gagarinilla puhdas sydän? Sillä minulla on kerrottu pyhäkoulussa, että Raamattu sanoo, että vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Näin se on, että Jumalan sana aina voittaa ja se on totta ja todellisuutta. On laskettu, että Suomen toisessa maailmansodassa yhteensä noin 100 000 suomalaisista noin kuoli. Meidän sotilaitamme toiset 100 000 suurin piirtein loukkaantuivat, haavoittuivat vakavasti. Jeesus Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja ylösnousi kolmantena päivänä ja sitä me juhlimme myöskin täällä tänään. Meillä on kaksinkertainen juhla, meillä on itsenäisyysjuhla ja meillä on itsenäisyyspäivän juhla ja meillä on myöskin ehtoollisjuhla. Luemme Jumalan sanaa nyt ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen ensimmäisen luvun jakeesta 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja 23 ja 2 jakee. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta jotka niille, jotka ovat kutsutut, olivatpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jos uskot sen, niin sano vaikka aamen. Me olemme täällä tutkineet tämän syksyn aikana ristin evankeliumia, josta me myöskin kauniisti lauloimme tie Golgatan ristin kautta kotiin vie kahdelta puolelta, siltä puolelta, että mitä Jeesus on ristillä meidän puolestamme tehnyt ja siltä puolelta, mitä on tarkoittaa se, että Jeesus sanoo, jos joku minua seuraa, hän ottakoon joka päivä oman ristinsä ja seuratkoon minua. Nyt me olemme nähneet sen, että ei ole parempaa kristillisyyden tunnusta kuin risti. Joka paikassa me näemme ristejä kirkon katoilla, Raamatussa, kansissa, kirjojen kansissa, ihmisten korvissa, kaulakoruissa, korvakoruissa ja niin edelleen. Mutta ei risti itsessään ole Jumalan voima, vaan sana rististä on Jumalan voima. Ja tämä sanoma kertoo meille kolmea kieltä. Ensiksikin, ristin sanoma, sana rististä osoittaa, että jokainen ihminen on syntinen ja sitä kautta syyllinen Jumalan edessä. Toiseksi, risti osoitti ja saarnasi meille, että Jeesuksen Messiaan piti tulla kuolemaan synnittömänä syntisten puolesta sijaisuhrin antamaan, että me saisimme syntimme anteeksi. Ja kolmanneksi, ristin sanoma sanarististä osoitti meille, että vain Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyön kautta ja uskon kautta tähän meillä on voima pelastukseen, mahdollisuus pelastua. Minä olen lukenut viime aikoina A.V. Tozerin kirjoituksia. Hänellä on useitakin kirjoja. Ja siteeraan tässä nyt vähän sellaista kirjaa kuin Vakaa armo, A.V. Tozerin parhaat kirjoitukset. Luen tästä pienen katkelman. Kristuksen risti on ihmisten pariin ilmestyneistä asioista vallankumouksellisin. Vanhan Rooman aikoihin risti oli ehdoton. Se ei tuntenut myönnytyksiä. Se voitti kaikki väittelyt tappamalla vastustajansa ja vaientamalla ne pysyvästi. Se ei säästänyt Kristusta, vaan surmasi hänet samoin kuin muutkin. Kristus oli elossa, kun hänet ripustettiin ristille, ja täysin kuollut, kun hänet otettiin alas 6 tuntia myöhemmin. Silloin risti esiintyi ensimmäisen kerran kristinuskon historiassa. Kun Kristus oli noussut kuolleista, opetuslapset lähtivät julistamaan hänestä ja saarnaamaan ristin evankeliumia. He veivät ristin sanoman mukanaan kaikkialle, ja sama vallankumouksellinen voima seurasi heitä. Ristin voima katosi, kun se muuttui kuoleman tunnuksesta koristeeksi. Kun ihmiset tekevät siitä vertauskuvan, ripustavat sen vain koruksi kaulalleen, tekevät ristinmerkin kasvojensa edessä pahan karkoittamiseksi niin kuin muinoin. Siitä tuli parhaimmillaankin vain heikko muistoesine, pahimmillaan taikakalu. Sellaisena sitä kohtelevat nykyään maailman miljoonat ihmiset, jotka eivät kerta kaikkiaan tiedä mitään sen muuttavasta voimasta ja sanomasta. Risti toteuttaa tehtävänsä tuhoamalla uhrin vakiintuneet kuviot ja luomalla tilalle omansa. Jeesus tiesi tämän sanoessaan, kun hän meille puhuu Luukkaan evankeliumin 9. luvussa jakeessa 23 ja siitä eteenpäin, kun me otamme puheeksi meidän ristimme kantamisen. Jeesus sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ja edelleen hän jatkaa, joka elämänsä pelastaa, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulensa vahingon ja turmion. Nyt me jatkamme tätä kirjaa vielä hetken. Jos joku haluaa minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Risti ei päätä vain Kristuksen elämää. Se päättää myös jokaisen todellisen Kristuksen seuraajan ensimmäisen elämän, vanhan, syntisen, maailmassa eletyn elämän. Se tuhoaa lopullisesti vanhan mallin, Aadamin mallin, uskovan elämässä. Sitten Jumala, joka herätti Kristuksen kuolleista, herättää uskovan ja uusi elämä alkaa. Eräs on sanonut, siellä missä on ristiä ja hautoja kristityn elämässä, siellä on myöskin ylösnousemusten aamuja. Meidän on ratkaistava kantamme ristiin. Me voimme joko paeta sitä tai kuolla ristillä. Jos päätämme ymmärtämättömyydessämme paeta ristiä, sillä teolla siirrämme syrjään isiemme uskon ja muutamme kristinuskoa. Jäljelle jää vain tyhjä puhe pelastuksesta. Voima lähtee siinä, jos hylkäämme ristin. Jos olemme viisaita, me seuraamme Jeesuksen esimerkkiä. Jos kristin uskon perustaja kuoli ristillä, me seuraamme häntä tämän ristin varjossa, ystä. Kärsimme ristillä ja pidämme vähäisenä ristin häpeää sen ilon rinnalla, joka edessämme on. Luovutamme koko elämämme kuviot tuhottavaksi, ne omat kuviot, ja rakennamme uudelleen iankaikkisen elämän voimalla. Tulemme näkemään, että risti on enemmän kuin runot, kuin kauniit laulut ja innostunut tunnelma. Risti leikkaa elämäämme sieltä, mihin sattuu eniten. Se ei säästä meitä, eikä huolellisesti varjeltua mainettamme. Se kukistaa meidät ja lopettaa itsekään elämämme. Vasta silloin voimme kohota täyteen elämään ja aloittaa täysin uuden elämän, johon kuuluu vapaus, ilo, rauha ja hyvät teot. Sitten viimeinen lause. Aikamme uskovien muuttunut asenne ristiin ei todista Jumalan muuttumisesta tai Kristuksen keventyneistä vaatimuksista ristin kantamiseen. Se merkitsee pikemminkin sitä, että nykykristillisyys on siirtynyt Uuden testamentin vaatimusten ulkopuolelle. Olemme joutuneet jo niin kauas, ettei vähempi kuin uusi uskon puhdistus riitä palauttamaan ristiä oikealle paikalleen seurakunnan opissa ja elämässä. Paljon tekstiä, et varmaan kaikkea tuosta saanut mukaasi, mutta kehoita lukemaan A.V. Tozerin kirjan Vakaa armo, jos jostain vielä tällaisen hyvän kirjan löydät. Risti ei ole kaikkea meitä kohtaavaa kärsimystä ja vaikeutta. Luther sanoi, se ei ole kaikki onnettomuus, me emme saa kutsua kaikkea onnettomuutta ristiksemme. Risti ei ole vaikea anoppi, puoliso, apiukko tai normaaliin elämään kuuluvat vaikeudet ja taistelut ja koetukset, joita jokaisen ihmisen elämään tulee. Joskus on kuullut sanottava jostain ihmisestä, että se nyt on sellainen risti ja riesa koko mies. Mutta ei se ole ristin kantamista. Ristin kantaminen, kun vanhan Rooman aikana joku Jerusalemin kaduilla näki ihmisen, joka kantoi ristiään. Kaksi asiaa oli aivan varmaa. Ensiksikin, tämä mies tulee varmasti kuolemaan. Toiseksi, hän ei koskaan tule palaamaan takaisin. Hän on hyvästellyt ystävänsä ja sukulaisensa, vihamiehensä ja tuttavansa ja itsensäkin, ja hän ei milloinkaan palaa enää takaisin. Meillä uskovat kristikansa ei ole pakkivaihdetta uskon elämässä, se on vain meidän autossamme. Mutta uskon elämässä ei ole paluuta takaisin, vaan me seuraamme Jeesusta tällä ristin tiellä. Ja vain tällä ristin tiellä me saamme kokea myöskin ylösnousemuksen voiman, uuden elämän voiman, sillä vanhan kuolema tuo paljonkin siunauksia meidän elämäämme. Siihen uuteen elämään, jota me Kristuksessa ristin varjossa elämme Jeesusta seuraten. Ristin kantaminen, itsensä kieltäminen on hinta siitä, että me tottelemme Jeesusta kuuliaisuudessa. Luin toista A.V. Tozerin kirjaa ja otan täältäkin vähän pienemmän siteerauksen. Hän kertoo täällä hyvin, mikä hinta on maksettava Jeesuksen seuraamisessa. Ja hän tuo viisi asiaa esille. Ensimmäinen asia, joka meidän on maksettava ottaessamme ristiämme, kantaessamme ja seuratessamme Jeesusta, on turvallisuutemme. Ne, jotka vaativat täysin turvattua ympäristöä, eivät koskaan pääse eteenpäin matkallaan kohti ristiinnaulittua elämää. Jos turvallisuutesi on sinulle tärkeämpi kuin ristin kantaminen, ja sinun on pidettävä siitä kiinni mihin intaan tahansa, siis turvallisuudestasi, ristiinnaulitun elämän polullasi on este. Turvallisuutesi on se hinta, jonka joudut maksamaan uusien hengellisten näköalojen näkemisestä. Joku on sanonut, jos tahdot kokea jotain uutta, tee jotain uutta. Astu ulos omasta mukavuusvyöhykkeestäsi on toinen asia. Toinen poisvaihdettava asia on oma mukavuutemme. En ole koskaan lukenut ihmisestä, jonka mielestä kuoleminen olisi mukavaa. Ristiinnaulitun elämän polun hinta on epämukavuus, ja sitä riittää korkeaksi vuodeksi asti. Mutta ne, jotka ovat valmiita luopumaan omasta mukavuudestaan, etenevät sadan jyvän kristityiksi. Hauskuus. Tuskin koskaan on ollut kristittyjen sukupolvea, joka olisi rakastanut hauskuutta niin kuin nykyinen sukupolvi. Tämäkin kuuluu niihin asioihin, joka on vaihdettava ristiinnaulitun elämän matkalla. Ei tämä ilotonta ole, mutta ilo ja hauskuus ovat kaksi eri asiaa. Eivät seurakunnan soturit ole pitäneet marssiaan hauskana. Kirkon suuret uskonpuhdistajat uhrasivat hauskuutensa tehdäkseen sen, minkä Jumala oli heille varannut. Vaihtoehdot ovat siis nämä. Kristitty, pidä kiinni hauskuudestasi, tai vaihda se matkaan kohti hengellistä elämää. Neljäs asia, ihmisten suosio. Monet yrittävät tehdä kristinuskosta suosittua, markkinoimalla sitä kuin mitä tahansa kaupan hyllyltä löytyvää tuotetta. Historia lukiessani en ole milloinkaan havainnut, että enemmistön suosimat asiat olisivat oikein. Useimmissa tapauksissa suurten Jumalan miesten ja naisten on ollut ponnisteltava suosion tulta vastaan päästäkseen eteenpäin. He ovat maksaneet etenemisestänsä hintana suosion ja viimeiseksi maallinen ulkonainen menestys. Voisi vielä mainita lopuksi vaihdettavana asiana hintana Jeesuksen ristin kantamisessa maallisen menestyksen. Oletko valmis, jos Jumala niin tahtoo, vaihtamaan pois menestyksesi liike-elämässä, urheilussa tai millä tahansa urallasi, jotta pääsisit eteenpäin ja saavuttaisit hengellisen täydellisyyden? Jos katsomme maailman näkökulmasta, Jeesuksen työ edusti kaikkea muuta kuin menestystä. Kaikki apostolit epäonnistuivat maailman mittapuun mukaan. Kirkon kaikki marttyyrit, siis Kristuksen tähden kuolleet, evankeliumin tähden kuolleet, epäonnistuivat täydellisesti maailman mittapuun mukaan. Ihminen, joka on valmis vaihtamaan pois ja luovuttamaan kaiken menestyksensä, jos Jumala niin tahtoo, on se, joka pääsee eteenpäin Jumalan tielle. Ristiinnaulitusta elämästä on maksettava hintaa. Joka tahtoo sen maksaa, pääsee eteenpäin täydelliseen voittoon ja riemulliseen yhteyteen Jeesuksen kanssa. Jeesus on maksanut pelastuksemme hinnan. Me maksamme nyt siitä, että samaistumme häneen täysin ja vaellamme kohdin hengellistä täydellisyyttä. Uskovan elämän päämäärä ei ole vain päästä nopeasti taivaaseen, vaan se on muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi täällä alhaalla. Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja että meillä olisi yltäkylläinen elämä. Ja tuo yltäkylläinen elämä on, ystävät, aina ristin tuolla puolen. Ja sen tähden tämä voi yhtäkkiä kuulostaa ihmisestä, herättää negatiivisia ajatuksia. Tässähän on muutenkin jo vaikeaa ja hankalaa. Vieläkö sitä pitäisi omaa ristiänsäkin kantaa, kieltäen itsensä ja seurata Jeesusta joka päivä. Mutta ystävät, kysymyksessä on elämän löytäminen, ja se on aina positiivinen asia. Ja tuo elämän löytäminen, ei vain iankaikkinen elämä, vaan yltäkylläinen elämä täällä alhaalla, se on sidottu ristin kantamiseen. Ja vain tällä tiellä me saamme myöskin kokea se, mitä me luimme, se on Jumalan voima. Ristissä on Jumalan voima. Se on myöskin meidän voimamme tässä uudessa elämässä vaeltamiseen ja siinä kehittymiseen. Kiitos Jumalalle. Se ei ole jatkuvaa kuitenkaan itkemistä ja valittamista, jatkuvaa loukatuista tunteista johtuvaa mököttämistä. Se ei ole itkuvirsien laulamista, minä vaivainen mato, matkamies maan, tai niin kuin järkyttävästi joskus laulettiin, ulvon koira kuolasuu, mulle heitä armonluu, tartu piskin niskaan, taivaan kotiin viskaa. Kun aikansa näitä laulaa, niin ei ole ihme, että joutuu syömään määrätynlaisia lääkkeitä. Me ymmärrämme, että vain ristin tiellä on myöskin hedelmän kantaminen. Jeesuksesta ja meistä sanotaan, Johannes 12:24, ellei nisun jyvää putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se tuottaa hedelmää. Tämä nisun jyvää tuli taivaasta ja kuoli. Hänet murskattiin Golgatalla ja hänestä leivottiin meille elämän leipä, jota me saamme tänäänkin syödä. Mutta se on myöskin meidän tiemme. Nisun jyvän tie, kuolemisen tie, vanhalle tyylille kuolemisen tie, jossa uuden elämän voima saavuttaa meitä. Kiitos Jumalalle. Ristille on ristiinnaulittu vanha elämä, vanha Aatu ja vanha Eeva. Ja myöskin vain tällä tiellä, jokaisella askeleella, Jeesuksen seuraajana voin jättää kunnian painon jälkeen. Suomalainen Raamattu ei käännä tuota niin kuin pitäisi, tuota toinen korintolaiskirje 4. luvun kohtaa, että siellä puhutaan kunnianpainosta. Mitä raskaampaa taakkaa Kristuksen omana kannamme, sen vahvempaa jälkeä me myöskin jätämme. Meitä ei ole kutsuttu ristin antajiksi eikä taakan antajiksi, vaan taakan kantajiksi ja ristin kantajiksi. Ja jossain kauniissa laulussa, kyllä hyvä laulu sinänsä, mutta lauletaan näin, jälkemmekin häviää, ei meidän jälkemme häviä. Toiset seuraavat niitä niin kuin Abrahamin uskossa olemme. Raamattu sanoo, että me seuraamme Abrahamin jälkiä roomalaiskirja 4. luvussa. Otan vielä tähän Johanneksen evankeliumin kohdan tästä ristin kantamisesta. Jos me kysymme, mitä se on, niin me voimme vastata siihen, se on samaa, mitä se oli Jeesukselle. Ristin kantaminen, Johanneksen evankeliumin 19. luvun jakeet 17, 18 ja 19. Tässä taustallahan nyt on meillä kuva teloituspaikalle, eli Golgatalle kulkevasta ristin kantajasta Jeesuksesta, joka todennäköisesti kantoi tuota ristin poikkipuuta, joka oli hieman kevyempi ja lyhyempi, ja tuo pystypuu odotti siellä Golgatalla. Koko yön Jeesusta oli kuulusteltu, ruoskittu, ja hän siellä kärsimystiellään ehkä noin 500-800 metrin matkan kantaa ruoskittuna, verta vuotavana tuota ristin poikkipuuta. Raamattu sanoo näin. Ja kantain itse omaa ristiänsä, Jeesus. Hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiin naulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu 3 kielellä. Hän se oli kirjoitettu hebreaksi, kreikaksi ja latinaksi. Ja siinä luki Jeesus Nasareetilainen, juutalaisten kuningas Jesus Nazarenus Rex Iudareum. Oli latinalainen teksti, josta tulee INRI, INRI. Siellä he hänet ristiin naulitsivat. Jeesuksen ristin työ ja ristin kantaminen oli hänelle täysin vapaaehtoinen asia. Jumala ei pakottanut Jeesusta tuohon työhön meidän syntiemme puolesta. Jeesus olisi voinut mennä taivaaseen ilman ristiä, niin kuin Elia tai niin kuin Eenok. Mutta silloin ei olisi ylösnousemuksen aamua, ei olisi toivoa, ei olisi pelastusta meille ihmisille. Sen tähden hän taistelee Getsemanessaan, koska hän ei ollut yli-ihminen, ihmisyytensä puolesta. Isän, jos mahdollista, ota pois minulta tämä mallia. Älköön kuitenkaan tapahtuko niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Nyt me ristin kantajina, me suostumme kantamaan vapaaehtoisesti oman ristimme ja oman pimeän Getsemanemme kautta. Me rukoilemme siellä, Herra, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jos 2 sanalla pitäisi kuvata tämän ajan ihmistä, niin se voisi olla vaikka näin, minä itse. Ihminen on hyvin itsekeskeinen. Ja Raamattukin sanoo, että viimeisinä aikana ihmiset ovat, sanotaan Timoteuskirjassa pitkä luettelo, ensiksi itse rakkaita. Minusta on tehty Jumala, jonka ympärille kaikki palvonta pitää kohdistua, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Kaiken pitää tapahtua minun ehdoillani, minun tavallani. Ja nyt kuitenkin Raamattu sanoo, kieltäköön itsensä. Se ei tarkoita itsensä vähättelyä. Se ei tarkoita oman minuuden kuolemista, oman persoonan häviämistä tai sulautumista edes kehenkään, ei edes Jeesukseen. Mutta se tarkoittaa minä, joka on täytetty Kristuksella, kyllästetty Kristuksella ja jonka hallintavalta on Kristuksella. Sitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita itsesääliä, joka on ainoastaan kielteinen, negatiivinen tunne ja josta ei ole mitään hyötyä kenellekään. Se ei tarkoita näitä asioita, mutta se tarkoittaa sitä, että Kristus hallitse sinä ja jos minun tahtoni ja sinun tahtosi on ristiriidassa, Herra, auta minua valitsemaan silloin sinun tahtosi. Eihän se aina näin ole. Luther rukoili, Luther erään kerran, Herra, tässä asiassa minä teen oman tahtoni mukaan, sillä tiedän, että se on sinun tahtosi. Mutta jos se on ristiriidassa, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja silloin me luovumme omasta tahdon hallintavallasta, kun on kysymys taistelusta oman tahdon ja Jumalan tahdon välillä, ja tulee voitto, joka on hiljainen päättäväisyys. Ilja Aaltonen runoilee erässä runossaan, lujalla uskolla on hiljainen ääni. Ja voimme myöskin oppia laulamaan tuota laulua, tahdon rakastaa ristiä vaan, ja sen voimasta voiton mä saan. Ristin kantaminen on myöskin luopua luvallisesta toisten hyväksi. Tuossa suuressa kristologisessa kohdassaan, jaksossaan pähkinänkuoressa Kristuksen persoona ja koko sovitustyö, Paavali kuvaa sen Filippiläiskirjan toisessa luvussa, puhutaan tästä, että ristin kantaminen on luopua jostain luvallisesta, jos se on Jumalan tahto, toisten hyväksi, niin kuin Kristus teki. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Edellinen jae sanoo, että katsotte kukin ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän ei lakannut olemasta Jumala, mutta hän alkoi olla ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden on Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, niiden, jotka maan päällä ovat, niiden, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jos uskot tämän, sano aamen. Hän on Herrain Herra, ja hän on kuningasten kuningas. Ristin kantaminen on kieltäytyä harjoittamasta uskoaan julkisesti, tehden siitä numeroa ihmisille. Matteuksen evankeliumin 6. luku tuo meidän esimille tämän asian. Siellä sanotaan, kun harjoitatte vanhurskauttanne. Sanotaan, kun rukoilette, kun annatte almuja, kun paastoatte. Älkää tehkö sitä ihmisille numeroa, vaan tehkää se salassa. Isä, joka salassa näkee, maksaa teille julkisesti. Ristin kantaminen on vanhan liiton esikuvassa Pesalelissa, joka Jumala kutsui nimeltä tekemään taidollisia esineitä, asioita valmistamaan vanhan liiton ilmestysmajaan. Pesalelin nimi, hän tuli Juudan sukukunnasta, tarkoittaa Jumalan varjossa. Juuda tarkoittaa kiitos ja ylistys. Ristin kantaja tekee asiat Jumalan varjossa. Vain hän on valokeilassa. Vain hänelle kunnia ja kiitos. Se on ristin kantamista. Minä teen Jumalalle jotain. Minä palvon. Se on omastaan uhraamista. Se on aikansa uhraamista rukouksessa. Ja se on kärsimystä Kristuksen evankeliumin tähden. Mutta en minä ole niin kuin Simon pylväspyhimys, joka meni askeettiseen olotilaan ja istui pylvään nokkaan. Ja kerrotaan, että ihmiset tulivat häntä katsomaan, ihailemaan, säälimään, antoivat almuja, hedelmiä, huomiota. Mitä tuo palveli? Simon pylväspyhimyksen omaa gloriaa ja kunniaa. Ristin kantaminen on luopua luvallisistakin toisten hyväksi, jos se on Jumalan tahto, kantaa vapaaehtoisesti omaa ristiään ja tehdä asioita Jumalan varjossa. Ja sitten vielä lopuksi, se on myöskin hebrealaiskirjan mukaan ristin pilkan ja häpeän kantamista. Ei koskaan ristin evankeliumi tule olemaan muodissa tässä maailmassa. Se tulee aina olemaan hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja vaikka sitä kannetaan ristin pilkan ja häpeän alla, siinä on Jumalan voima. Hebrealaiskirja sanoo 13. luvussa jakeessa 12. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin.
hänen pilkkaansa kantaen, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Se on myöskin ristin kantamista, kun me otamme ristimme sen pilkasta ja hapeasta välittämättä, silloin me myöskin otamme voiman omaan elämään. Minä en ole mikään runojen lausuja niin kuin Elsa tai ehkä muut täällä kauniisti, mutta tähän loppuun luen runon, jonka täällä taisin kerran jo lukea, mutta luen sen uudelleen ja pyydän, että kuuntelet tämän, jonka otsakkeena on sopiva risti. Hän nurkui ja valitti aina, ei kenenkään risti näin paina, ja lukemattomat kerrat hän kääntyi puoleen Herran. Ei sovittaa harteille minun, olis Herrani helppo se vaihtaa sinun. Uuden kantaisin nöyrällä miellä, enkä nurkuisi enää tiellä. Kun hän illalla rukoili jälleen, näki untahan yöllä tälleen, väsyneenä taakkansa alla, kulki polulla hankalalla. Tuli itse mestari vastaan, vaivoihin vaipuvaa lastaan. Minä rukouksesi kuulin, sanoi mestari hymyhuulin, tule kanssani ristitarhaan, saat valita sä ristin parhaan. Päivä aikaa on ainoastaan, tule illalla portille vastaan. Riemu syttyi kulkijan mieleen, heitti taakkansa portin pieleen, mikä valtava ristien joukko, täynnä tarhan joka loukko. Nytpä valitsen ristin uuden, tuolla risti on kuuliaisuuden, miten käynee se harteilleni? Ei, ei sovittää taakakseni. Entä tuo, jonka kilpi on valta? Kas noin, hankalalta. Sekin tuntuu mielestänsä, eikä ole etsimänsä. Näin ristiltä toisen luokse hän aamusta iltaan juoksee. Oli vikana milloin mikin, jos kuinka hän sovittikin. Mikä painoi mihinkin tapaan, yksi olkaan, yksi lapaan. Joku karkea hankasi pintaa, eräs liiaksi rasitti rintaa, toivat muutamat selkään vaivaa. Niin kylpihän jo kyynelissään, ei sopivaa ristiä missään. Viime säteitään aurinko heitti, pian seudun pimeys peitti. Tuli samassa mestari tarhaan, joko löysit sä ristin parhaan? En herra, en löytänyt laisin, jospa uudestaan etsiä saisin. Jos sallinet, autan mä vähän, mitä sanoisit ristiinsä tähän? Oi herra, tää helppo on kantaa, jos sen vain mulle voisit nyt antaa. Ei mistään liikaa se paina, tätä nöyränä kantaisin aina. Nyt hymyili mestari jälleen, hän hiljaa virkahti tälleen. Hyvä on, että sulle on se mieleen, sillä sen sinä hylkäsit portin pieleen. Sait takaisin ristisi oman, tuon oman niin kelvottoman, se sopii sun harteillesi. Se on sun siunauksesi. Tämä tarina opettaa meitä, usein kulkiessamme vaikeita teitä. Mietimme mielin haikein, on minun ristini vaikein. Tuskin toisilla ristiä lainkaan, miksi minä tämän taakan sainkaan? Jos näin on mielemme milloin, meidän on hyvä muistaa silloin. On taakoista ristitarhain, meille oma ristimme parhain. Siinä on meidän olkaimme malli, siunaukseksi luoja sen salli. Mistä voima tähän kaikkeen? Jeesus sanoi, minun ikeeni on sovelias ja minun taakkani on keveä. Kuva on ikeestä, johon kytkettiin kaksi vetojuhtaa, vaikkapa härkää tehden työtä. Molemmille oli oma paikka, yhteinen suunta. Yhdessä he tekivät työtä, yhdessä he menivät eteenpäin. Tähän ikeeseen kytkettynä Jeesuksen kanssa voimme sanoa, hänen ikensä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Miksi? Koska hän itse kulkee meidän mukanamme. Hän on itse meidän kanssamme voiman antajana, armon antajana jokaiseen päivään ja jokaiseen hetkeen. Ja erään kerran ristin kantajat levon saa. Ensin risti, sitten kruunu. Se on ollut kautta aikain kristikunnan järjestys, ja se on vielä tänä päivänä tuo sama vanha, muuttumaton järjestys, jossa on siunaus ja voima koko seurakunnalle. Aamen. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua tänä päivänä, sinä ristinmies Jeesus. Me kiitämme Golgatan sovintotyöstä. Me kiitämme tämän rakkaudesta meihin vapaaehtoisesti. Sinä otit oman ristisi, kantain sen Golgatalle itse. Sinä kuolit ja ylös nousit. Ja sinä tähän tiehen olet meidät kutsunut. Herra, emme kulje yksin. Emme kulje, Herra, vaan saamme olla sinun kanssasi. Sinun armosi ja sinun voimasi ovat meidän mukanamme ja meidän kanssamme. Vahvista ja virvoita jokaista ristin sotilasta. Sisartani ja veljeni tänään. Ja kun käymme ehtoolliselle, myös siinä, Herra, anna meidän erikoisella tavalla tuntea, että ylösnoussut ristin sankari Jeesus on meidän kanssamme vahvistaen ja voimaa antaen, pelastaen ja parantaen ja pyhällä hengellä täyttäen. Jeesuksen nimessä. Aamen.